Blízká setkání na dvojce.
Od dětství sportovala, tancovala, zpívala v divadle, vítězila na soutěžích mladých kardiologů, kardiologa si vzala, vystudovala medicínu, pracovala v IKEMu, školila lektory pro společnost Stop Obezitě a teď pomáhá lidem, jak být fit. Náš dnešní host Marie Skalská, lékařka, lektorka a instruktorka. A krásný dobrý den vám.
Vám také, děkuji za pozvání.
My taky děkujeme, že jste přišla. Povězte mi, paní Marie, můžu vám říkat paní Marie, to no. Krásný jméno. Nádherný jméno. Vy víc jak 2 dny prý bez pohybu nevydržíte, tak mi řekněte, které dny z velikonočních svátků jste si určila pro pohyb, jestli všechny nebo obden a pro jaký?
No, aby ty Velikonoce byly příjemné a přežili jsme to v době omezení, tak jsme, myslím, že byli skoro každý den na kole.
No, páne, jo. No. To je krásný.
Takže tam jsem ty 2 dny mě i zkrátila.
Byli, to znamená celá rodina, si bychom měli představit, že vy jste poměrně početní, nejenom manžel kardiolog, jak jsem říkala,
ale... kardiochirurg.
Chirurg, pardon, kardiochirurg.
Citké tkání, jak by řekl.
Ano, kardiochirurg. Ano, v tom je rozdíl, pravda velká. Kardiochirurg, ano. Tak ještě tam jsou 3 děti, vidíte, tak jenom, ať víme, jak máte staré děti, kdo všechno jel v tom průvodu na kole.
Mám takový pubotým, no, 15, 14 a 12.
Dobře vy. Tak k tomu se taky dostaneme. A prosím vás, paní Marie, řešila jste, byl beránek, mazanec nebo snad obojí?
No jasně, všecko. Já si myslím, že není jako vhodné a nevhodné jídlo, že jakmile byste si třeba něco zakázala, lidi, co milují čokoládu, tak jakmile si zakážou čokoládu, tak co je dneska úterý, že? Tak do čtvrtka budou přemýšlet o tom, jak je to strašný, že jsou bez té čokolády. V pátek tam najdou zbytek prostě čokoládových vajíček a zblajznou úplně všecko. Takže vždycky je to o nějakém rozumném množství a rozhodně ne o nějakých úplně zapovězených potravinách, takže všecko bylo.
To je asi moc důležité říct si, že si to nezapovídat, ale a znám to asi i od sebe, musím říct, ten extrém, že člověk řekne, vidíš, říkali v rozhlase, že si nemám nic zakazovat, no a jsme zase tam, kde byli a zase to žereme, jako pardon, že to tak říkám, ale tak to myslím všechny dámy známe. Tak kde najít tu rozumnou míru, teda co teda mohu a kolik toho mohu?
No tam to strašně záleží na tom, co očekávám, jestli chci třeba jenom zůstat taková, jaká jsem, jestli chci zhubnout, ale já vždycky, když třeba pracuji s pacientama nebo s klientama, tak de facto jim řeknu, co tam musí být v tom jídelníčku, kolik porcí čeho. A pak ono z toho, když tam vlastně opravdu nasekají všechno, co tam má být, tak ono z toho plynule vypadne vlastně to, co tam být nemá. Takže
to je dobrý princip. No, vlastně tam nejdřív začít tím, co mám, pak už tam vlastně nemám místo pro ty 3 kila té čokolády.
Přesně tak. A když jako to poskládám dobře už od té snídaně, teď třeba minulý týden bylo jako obrovský webinář Evropské sportovní asociace nebo College, která vlastně přesně reagovala na to, že se nehýbeme a zaznělo tam stran výživy v současné době opravdu, že bychom spíš měli omezit frekvenci. Ta doporučení jsou teď jít na nějaké 3 jídla denně, aby jsme jako vynechali i relativně ty svačinky, které se tak hluboce doporučují v těch normálních běžných dnech. A i tam zaznělo to doporučení, že fakt bacha na to poslední jídlo večer. Jo? Ono tím, jak už večer máme méně té fyzické aktivity, tak je to krutý, ale fakt tam jako zaznívá číslo kolem nějaké 5., 6. hodiny večerní a pak už nic nejíst. Je to dané i tím, že to tělo v rámci takzvaného cirkadiálního rytmu prostě se ukládáme ke spánku a když mi najednou zase něco v 9, v 10, v 11 sníme, tak je to jako kdyby jsme těm vnitřním hodinám říkali, hele, jde pak, žádný spánek nebude,
ještě pojď, něco se bude dít, něco se bude, a pak bude nějaká energie, vlastně ta informace.
To jídlo je jeden z učujících faktorů, kromě slunečního svitu, že vlastně ještě máme být vzhůru. Takže ono to opravdu nedělá dobře ani našim jako kardiovaskulárním parametrům, ani kvalitě toho spánku, to večerní jídlo.
No, otevřeli jsme krásně toto téma a budeme pokračovat po jedné pěkné písničce. Paní doktorka Marie Skalská, lektorka a instruktorka, také je náš dnešní host Blízkých setkání. Tak dotkli jsme se toho kongresu, to mě docela zaujalo, o kterém jste mluvila nedávnem. Vlastně jsem z toho pochopila, že se vrací, říkám vrací, protože to znám ze svého dětství a to už je hodně dávno, takové to snídej sám, obědvej s přítelem a večeři dej nepříteli. S čím, jak byste řekla, ta večeře teď ideálně v těch 17 hodin. Ale ta otázka zní jinak, tedy jak to, že už to tu bylo a musíme se k tomu vracet, proč to vlastně teda nemohlo platit, když to bylo tak dobrý, nebo proč takový ten zmatek, že pořád platí to i ono, víte, v lidech to pak dělá hrozný chaos, že vlastně platí všechno a nic.
Přesně tak, já si myslím, že kolem toho jídla je nejvíc jako konspiračních teorií, protože to je věc, kterou denně musíme mít. Já vždycky říkám, že třeba kolem jako kabelky z krokodýlí kůže není moc fám, jo, já ji třeba doma nemám. Ale tím, že to jídlo jako máme denně, tak je to strašně chytlavé a ty názory se jako mezi laickou veřejností velmi prolínají a máte pocit, že jednou slyšíte, že vajíčka jo, druhý den slyšíte, že vajíčka vůbec ne, ale ono těch hlavních zásad, nebo to, co máme fakt takzvaně, říkáme tomu medicína postavená na důkazech, neboli evidence-based medicine, tak to se v podstatě moc nemění, ale pak jsou, teď já nechci, aby to znělo špatně, ale pak jsou takový jako víkendoví výživoví poradci, kteří nejjednodušeji podají jednoduché pravidlo a pak se toho všichni chytneme. Takže třeba to, že opravdu nám pro většinu z nás vyhovuje, když je největší porce té energie po ránu, tak to platí pořád.
A sacharidy ideálně, že?
Přesně tak.
Taky platí ty cukry, že mám šanci je vlastně spálit.
Jo, jo, přesně tak. Nám se ty cukry po ránu tráví nejlépe a naopak večer je to zase naopak spíš bílkovina a přes tu noc tam jsou takový, tvoří se svalovina, obraný, opravné procesy, tak je dobré, aby k té večeři byla trošku větší porce bílkoviny. Nicméně je pravda, že takové ty highlighty za poslední rok, nebo to shrnutí toho, co se zase v té výživě našlo nového, tak se lehoulince od té snídaně ustupuje, ale ne pro masivní většinu, ale jsou osoby, které mají trošku jinak receptory na takzvaný spánkový hormon. Ano, jsou takový ty lidi, kteří se probouzejí mentálně třeba až kolem 10, když musí být práci od 8, tak prostě jako nemluvte na mě, já ještě spím. Tak těm ta snídaně prostě do půl hodiny až hodinu po probuzení vyhovovat nebude. Ale v současné době naopak ta doporučení jsou, aby ta snídaně představovala až 40% celodenního energetického příjmu. Teďka v těch karanténních opatřeních, což je docela fuška.
Proč speciálně v těch karanténních opatřeních?
Protože nám tam klesá množství rutinní aktivity. Já jsem shodou okolností na sociálních sítích na své stránce dávala přehled, kdy právě na tom celoevropském webináři minulý týden zaznělo, že třeba za poslední březen v Americe, kde se dělal dotazníkový průzkum, množství fyzické aktivity pokleslo o 40%. A v tu chvíli na to přišla jako velká vlna odezvy. Teď já vlastně denně běhám, denně sportuju. Jasně, ty, co sportují, tak teďka v té karanténě na to mají vlastně ještě více času, takže toho pohybu mají dostatek. Ale pak je tu obrovská masa lidí, kdy jejich pohyb byla hlavně cesta do práce, cesta na nákup. Dovádím děti na kroužky z tréninku, ta rutinní pohybová aktivita a ta nám teďka jako dramaticky poklesla. Takže ono pro naši jako zdravotní prognózu je možná výhodnější, že jdu čtvrt hodinky s dětma ráno do školy, pak jdu 10 minut na nákup, protože neustále ovlivňuji hladinu krevního cukru, než když sedím celý den na zadku nebo jezdím autem a pak se jako na hodinu totálně zničím nějakým jako velmi intenzivním tréninkem. Takže právě dochází k poklesu té běžné rutinní aktivity, na kterou to naše tělo je nejvíc stavěný a nejvíc designovaný.
To znamená, ne třeba člověk sportovec, který neměl bohužel čas cvičit a teď ho najednou jakoby třeba dostal, tak tam je to jiná věc, ale pro tu masu většinu jakoby z nás, co jsme zvyklí, prostě mami ve středním věku pracovat.
Tak
to je fajn, to jsem ráda, to po písničce v jednom vstupu určitě bych se tomu věnovala, co teda můžeme v tomto směru třeba začít dělat, nebo tak. Ale ještě bych zůstala u toho kongresu, u toho, jak jste říkala, že se mění z toho 5x denně na 3x. To nebyl přece nelogický názor, dňobat trošku, než sežrat kilo jídla. Ale tak proč je tady, jaký je důvod, že se vrací k tomu třikrát a teda víc, řekněme, nebo já nevím, kolik teda.
No, je to dáno tím, že celkově přijímáme víc energie, než bychom měli. A my, když budeme furt udobávat a furt si vzadáme hladinu krevního cukru, tak na to reaguje naše slinivka, což je žláza z vnitřní sekrecí a ta vyplaví inzulín. A my už teď docela delší dobu měříme hlavně u lidí, kteří mají cukrovku, takzvanou hladinu inzulínu, inzulinémii. A ono, když udobáváme, tak chudák slinivka pořád musí makat, furt musí plavit. A ta vysoká hladina inzulínu nám nedělá dobře. Takže kdyby nic jiného, tak aspoň pravidlo, který si myslím, že je naprosto skvěle uplatnitelné, je, aby jsme si mezi tou večeří a snídaní nechávali 12 hodin pauzičku. To znamená, když se v 7 najíme, tak v 7 snídat, abychom aspoň v téhleté fázi měli nízkou hladinu toho inzulínu, aby ta slinivka si doslova jako odpočinula a nemusela chrlit. A když i během toho dne to máme dobře poskládané, to znamená tak, že potom nedochází k velkým výkyvům hladiny krevního cukru, potažmo inzulínu, tak je to výhodnější i pro naši jako zdravotní prognózu, hlavně ve vztahu právě k diabetu.
To jsem velmi ráda, že jsme to takhle shrnuli a nazvali a k těm konkrétním pohybovým aktivitám půjdeme za chviličku s naším dnešním hostem, paní doktorkou Marií Skalskou. To byla hezká písnička. Bylo nám dobře a bude nám líp, je naděje plná. Poslouchali jsme ji s paní doktorkou Marií Skalskou, lékařkou, lektorkou, instruktorkou, naším dnešním hostem. A s paní Marií jsme otevřeli, ona otevřela téma, pokud tedy někdo není ten jaksi utajený sportovec, pro kterého přece jenom určité změny režimu třeba přinesly čas na pohyb, pokud tedy pouze přišel o svůj pravidelný rituální pohyb, tak tedy co teď? Jak teď začít? Berme, že je opravdu na nule a má tento prostor. Chtěl by se hýbat, nechtěl by přibrat.
Disciplína. No, to je to slovo. Disciplína opravdu v tenhle ten moment je důležité si to nastavit jako naprosto neoddělitelnou součást dne, to je první věc. A já si myslím, že když si to napíšete normálně fakt tušku a papír a napsat si, udělat si ten denní režim, já to takhle s těma mýma pubertákama dělám, ne, že by to fungovalo na 100%, nejsem mistr světa, ale máme napsáno, kdy co se bude dělat. A pokud si i sami pro sebe napíšete, že prostě od 4 do půl páté, ono stačí fakt 10-15 minut, takže se budete hýbat. A i na tom omezeném prostoru doma, i v té chodbičce se dá dělat, zní to legračně, jo, ale chůze na místě, poskoky, takzvaný horolezci, prostě cokoliv a tu nejlepší činku máte hned po ruce, je to váha vlastního těla, tak v tu chvíli se tam dá nahnat docela jako příznivá intenzita. A teď jako pozbuzení pro lemry v uvozovkách, čím větší lemra, tím takzvaný intervalový trénink je efektivnější. To je věc, o které se ví docela delší dobu, že když budeme cvičit v krátkém úseku, dejme tomu 20 sekund, pak si 10 sekund odpočineme, jak říkají na cvičení ty holky moje, to ani není přestávka, co nám to kecáš, ale za 10 vteřin. Nicméně opravdu, pokud jako střídáte tyhle ty intenzivní úseky, tomuhle tomu protokolu se takzvaně říká třeba Tabata, podle toho pána, který to vymyslel, tak to má na náš hlavně zdravotní parametr, na ty metabolické funkce, velmi významný efekt. A to, co je sympatické, je, že opravdu stačí těch 15 minut tohohle toho cvičení. A tu 15-minutovku, že si, myslím si, najdeme fakt jako každý za ten den.
Pro ten začátek to opravdu stačí. Nejsou to slova útěchy, protože vzhledem, my to třeba trošku víc sportujeme, tak víme, že se spaluje po 20-30 minutách. Teprve tuky, nejprve jdou cukry. No. Tak těch 15 opravdu z kraje stačí.
Čegro. Hele, no, to se právě tady ty studie na téma, kolik nejméně stačí, tak se dělaly někdy třeba v 90. letech a tam se rozdělily skupiny, říkáme tomu probandi, ty, co jdou do té skupiny. A to byla docela pěkná práce, která je rozdělala na dvě skupiny. Jedna cvičila fakt klasicky třikrát týdně tu hodinku, to, co známe, jdem si zacvičit, to je to, co jste měla na mysli. A ta druhá skupinka, tomu se říkala takzvané bursty, nebo jako vlastně výbuch, a ty cvičili, dejme tomu, třikrát denně 10 minut. Protože pro člověka, který nikdy necvičil a řeknete mu tak, a teď do toho svého nabitého týdne přidej 3-4 hodiny, tak on řekne, že se zbláznila, nemám čas. Zatímco když řeknu, hele, 10-15 minut za den si najdeš, tak ono to psychologicky je velmi motivující. Ono, když zvládnete 10%, tak vás to nakopne. Nebo 10 minut, tak vás to nakopne. A hlavně, výsledkem té studie po určité době srovnávání se zjistilo, že zdravotní efekt těch, kteří cvičili třikrát denně 10 minut, byl de facto stejný jako těch, kteří cvičili to klasické schéma. Navíc tím, že tam pracujete s těmi intenzitami, tak to bude na to takzvaný viscerální tuk, to je to, co nám dělá zle, hlavně pro to srdíčko, tak to bude efektivnější. A v tom celkovém součtu nakonec tady ti, kteří měli povinnost cvičit těch kratunkých úsecích, tak oni jak se byčli, jak je to motivovalo, tak oni v tom součtu nakonec odcvičili více. Takže i pro tu psychickou stránku je dobré si dát malý interval, malý úsek, který mám šanci splnit.
Je tedy pravda, že stačí, teď beru pro ty úplné začátečníky, třeba v této situaci karanténní, opravdu třeba jenom ranní, odpolední či podvečerní procházka,
rozhodně.
Třeba jenom prostě v okolo rybníka.
No. A já si myslím, že tohle je ale hlavně jako takzvaný message, aby jsme byli cool, hlavně pro tu starší generaci, která jak se bojí a sedí doma, tak to je prostě průšvih, tam ta svalová hmota a síla bude do háje, takže tam, i kdyby to byla přesně jenom procházka, tak opravdu pozbuzujte babičky, dědy, prarodiče, ať v rámci bezpečnosti, ale na chvilku, ať vyjdou, ať minimálně třeba jdou aspoň po schodech, aby neodcházela ta svalová síla, která se pak bude strašně špatně vracet.
To jsme probrali s paní doktorkou Skalskou, nás dospěláky a seniory, ale je tu ještě jedna kategorie taky důležitá a ta má také změněný režim, to jsou děti, tak ty za chviličku po písničce na dvojce. O pohybu a výživě si povídáme s paní doktorkou Marií Skalskou, také lektorkou a instruktorkou v tomto oboru. Samozřejmě, že jsme se nevyhnuli současnému tématu karanténních opatření, ale myslím, že mluvíme všeobecně. Ale já než se dostanu k těm dětem, paní Marie, tak vlastně došlo, že co nám hodně teď přibělo doma, aspoň mluvím za sebe a za spoustu svých kolegů a kamarádů, takže jako výrazně můžeme uklízet. To je nám tak jako teď umožněno. Já to jako poznám, že opravdu jako kolikrát uklízím opravdu o něco víc a intenzivněji. Je to adekvátní náhrada denního pohybu? Můžeme to zařadit k tomu spalování a cvičení, o kterém jsme mluvili, nebo se to nepočítá?
Jasně, že se to počítá. A já jako už několik let přemýšlím nad tím, že já mám chytré hodinky a když uklízím, tak já při uklízení dosahuju vyšších tepových frekvencí, než když přecvičuju ve fitness centru.
A který jako největší úklid, nebo která činnost to má nejvíc?
Ale no, když jedu schody, tak fakt dobrý. No, ne, jako opravdu přesně tak, jako já si vždycky sama říkám, když uklízím, říkám, holka, děláš to pro sebe a opravdu to je ta rutinní činnost, kterou jako když máme uklízečku a pak jdem do fitka, tak to je trošku jako protichůdné, takže přesně i ta práce na zahradě, pokud to nebude to, že celý den jako sedím u jednoho záhonu a pleju jako metr čtvereční, ale pokud je to právě přesně ta rutinní aktivita, kdy chvilku jsem dole, chvilku nahoře, jedu chvilku okna, chvilku dveře, my jsme taky včera uklízeli i okna, přesně. Tak to se počítá všecko.
Já teď třídím knížky a nosila jsem jako do malého patřička, jenom vlastně pár schodů, ale jak jsem jich nosila tolik, tak a manžel mi chtěl pomoct a já říkám, ne, já posiluju zadek.
No, dělám to pro sebe, přesně.
Já jsem ani nechtěla, aby mi bylo pomoženo.
No, to je přesně ono.
Tak to ráda slyším a myslím, že mnoho žen. Já se dostanu k těm dětem, ale možná všeobecně, ta otázka je konkrétní. Některé děti chtějí pohyb, sport, mami, hokej, fotbal a pak jsou děti, já to také znám, které spíše volí knihu než pohyb. Ano. Opravdu těžké je k něčemu dostat, no ale teď v té karanténě nemají ani tělocvik v té škole, nebo ani svůj oblíbený třeba plavání, jo, něco, co si vybrali. Tak co teď, když opravdu vám ale zatnou zuby a řeknou, já prostě nic jiného nechci než bazén.
Ale oni za to nemůžou, to je geneticky dané, jo, opravdu se to se formuje. To, jestli bude ten vztah pohybu aktivní, je to hodně dané i tím, jestli oba rodiče jsou. Když jsou oba rodiče aktivní, tak máte 70-90%, že budete mít taky pohybovýho nadšence. A pak, když máme humanitně kavárensky zaměřené typy rodičů,
já jsem třeba sportovní.
Tak on dal tak 30%, kdy to prostě ne.
Říká, že kavárenský typ.
Ano, humanitně zaměřen, ano. Přesně. A tam u toho, když je to malé dítě, tak prostě nic jiného nezbyde, než aby ta rodina šla fakt příkladem. Musíte jít s nima. Je jako divný říkat jim z gauče, tak a teď sedí hejbát, Frantíku. To je stejné jako i u domácích prací. Psychologové říkají, začněte s nima, oni třeba vydrží. A u těch trošku větších bych vřele doporučovala zase, hele, nemám patent jako na rozum, ale
a
pokud
tři děti,
to...
Mám zkušenost.
Tři děti, no právě. Tak, ale oni dva jsou taky nadšenci velký, ale u té holčičky tam jde o to, že teda ty děti si to musí mít pocit, že si to sami řídějí. Takže jim musíte říct, fajn, hele, je potřeba se hejbat a teď mi pojď ale říct, co ty budeš dělat, protože jakmile si to oni myslí, jo, my můžete jako nenápadně naznačit, hele, mohla bys, máme švýho, pak ještě můžeme si spolu zacvičit tady podle videa, nebo takhle, ale nechte je, ať to oni řeknou, oni ať si to vymyslejí, protože pak je to mnohem zavazující. Mají pocit, že do toho nestrkáme my a pro ně se to bude snáze dodržovat a zase bych doporučovala, ať si někde udělají tabulečku a tam ať si to jako odškrtávají, protože všichni to známe, to je prostě úplně jiný pocit, když si to můžeme tou rukou odškrtnout, to bude to samé pro ně. Prostě v tom plánu, v tom rozvrhu, tam bude cvičo a to ať si odškrtnou, dneska jsem splnil, dneska jsem udělal, já nevím, 20 dřepů, udělal jsem, mám třeba měsíc na to, abych zvládnul klik, nějaká taková jako motivace a když bude klik, takhle bude nový, já nevím, triko sportovní nebo něco takového, když tam bude pozitivní zpevnění. A znova říkám, ať si to jako vymyslí oni, ať to řeknou, ať to fakt doslova vyjde z nich.
Děkuji za radu našemu dnešnímu hostu, kterým je paní doktorka Marie Skalská na dvojce. Já jsem se začala zpívat a netušila jsem, už jsme v éteru, krásné Bee Gees. Nejenom pro vás, milí posluchači dvojky, a také pro paní doktorku Marii Skalskou, lektorku a instruktorku. Zápolila jste vy někdy v životě vůbec s váhou? Tři porody, tři těhotenství, tak neříkejte mi, že se vám to úplně vyhnulo.
No v tomhle, jako ono, jak to šlo rychle, ty děcka mám za třeba půl roku, tak to tělo chudák jako jelo na plné pecky, ale...
Takže bylo pořád hubený, nám chcete říct
no,
všem,
to
že nám.
No to šlo, ale já jsem odjela jedno léto, když mi bylo asi 22 nebo 21, tak jsem dělala sportovní instruktorku ve Spojených státech. A tam jsem jedla tak, jak jedí, ano, oni. A furt jsem si myslela, že mám špatný přepočet vzorečku kiláčků z poundů na kilogramy, že to není možná, abych měla o 14 kilogramů více.
O 14 kg.
No jo, asi jo. A tím, že ještě tam byla jako sušička, já jsem to chtěla mít rychle všechno vypraný, tak jsem to sušla na 90 stupňů, takže se ty džíny všechny smrskly a jediný, do čeho jsem se vešla, byly legíny. A tam si říkáte, to je dobrý, no. Akorát, když mě potom po těch asi 3 měsících viděli mý rodiče, tak mě nepoznali na tom letišti, no. Ale my jsme všichni Evropani tenkrát tam přibrali kolem 10-12 kilogramů.
Vážně, za 3 měsíce, 4 roku?
3-4, no, tak ono, tam byl skvělý kuchař. A já jsem zjistila, když to teď jako rekapituluju, že my jsme tam fakt jako snídali to, co tady v pohodě sníme za celý den třeba, no. I když jsme se hýbali, tak prostě ten typ té stravy pro ty Evropany byl pro nás jiný. No, takže jsme tam přibrali.
Je tam se tady odůvodnění toho, že ta obezita v Americe, jako ne, že by jinde nebyla, ale jsou tím, řekněme, takový proslulý, jako není to úplně.
No, to je 3x obalený popcorn cukru, jako opravdu. Tam, když se koukneme vlastně na mapu, odkud se to šíří, ty nadbyteční kilogramy, tak je to z nějakých 60. let, se to začalo šířit z těch jižních států, Spojených států. A je to hlavně dáno tím, že v tu chvíli byl boom rychlého občerstvení, začaly se používat antibiotika k léčbě vlastně skotu, takže bylo najednou levné maso a začal se třeba i používat glukózo-fruktózový sirup, což je velmi levné sladidlo, takže najednou z těch 60. let byla velmi levní jídlo. A když se mrknete, tak se to fakt šíří jak infekce a postupně, že jsme to chytli lehce i v Evropě, ale je to opravdu o tom, o těch porcích, o tom velkém příjmu té energie, to o ničem jiném není.
A zrovna tahle strava asi tam jako není ideální, ani když se dá třeba na půlku, kdyby se toho snědla méně, že by byla ideální, to se asi říct nedá.
No jasně, když tam bude chybět prostě ovoce, zelenina, tak to nic moc jako nedoplní potom, no.
Jak se to potom schazovala? Šlo to rychle?
No tak já tím, že jsem v té době dělala balet na poloprofesionální úrovni, tak jsem si myslela, že když se nadám troje ty šustáky a obalím si přes pas, že to nikdo nepozná.
To si myslím, že museli koukat 14 kilo u baletky. No.
Já jsem potom přijela právě do Kanady z těch Spojených států ještě na nějakou dobu a tam jsem zjistila, že ten vzorček byl správný, jo, protože tam se používají kilogramy. Ale tím, že to byl jako docela rychlý vzestup hmotnosti, tak to se schazuje mnohem lépe. To možná znají i posluchači. Mnohem hůře se schazují taková ta plíživá kila, jakože jedno kilčo za rok, a ono za 10 let je to kilo plíživých 10 na jednou. Takže ty rychlý přírůstky, mi přijde, že to tělo, jak se na to neadaptuje, tak to šlo pak rychle docela jako dolů, no, že to nebylo tak strašné. Asi by to bylo úplně jiné, kdybych měla z aktuální váhy sundávat 10 kilo, to si vůbec nedokážu představit.
Jak to přišlo, tak to odešlo
naštěstí. Jo, potom, to bylo rychle.
Tak, taky zvyklá se hýbat a tak dále, že to je jasné. Ale jak jste teď mluvila o těch plíživých kilech, také často najdeme články o tom, že určité plíživé kilo je přirozené, že prostě někdo má od 30 do 40 víc a je to normální. Je to normální, nebo lze mít jako stále nějakou svoji váhu, řekněme celoživotně nebo skoro celoživotně, jsme-li zdraví? Nebo to nesmysl, nejde to?
Jaká jsou fakta? Dochází trochu ke zpovalování metabolismu, ale rozhodně to není takový to, jak si člověk řekne ve 40, 45, už to není to, co za mlada. Ono to zpomalování je, dejme tomu, na 10 let tak o jeden jogurt, jo, se středním obsahem tuku, to je 400 kilojoulů. To je prostě o tom, že opravdu záleží zejména na tom, kolik máme množství aktivní svalové hmoty. Mm-hmm. A tím, že třeba z dat, z dlouhodobých studií víme, že my se v 50 stravujeme lépe než ve 20. Jo? Kdo byl na koleji, tak měl prostě nudle s kečupem, že a čínskou polívku, takže už potom máme víc peněz, máme na to víc prostoru, ale to, co dramaticky ubývá, je množství pohybové aktivity, takže jednak spalujeme méně energie a tím, že se méně hejbeme, tak nám ubývá ta aktivní svalová hmota. A ona, ta svalová buňka, když pracuje, tak potřebuje zhruba jako 4x, 5x víc energie než tuková. Takže pokud si udržujeme dostatek svalové hmoty, tak se nám potom bude lépe hubnout. A ten hlavní důvod je fakt, že se vlastně postupem času méně hejbeme. A ono to není ostuda, ono v produktivním věku máme všichni plnou hlavu starostí, máme ty puberťáky, máme stárnoucí rodiče, takže...
Sandvičová generace.
Sandvičová generace, ano, no, ano, to je přesně ano. Ono. A v tu chvíli to je ale o tom, že my si ten pohyb musíme doslova zařadit fakt jak pracovní povinnost pro ty, kteří to jako nemilují jako já naštěstí o tom nemusím moc přemýšlet, ale ten, komu to není dáno právě od toho narození, tak vřele doporučuji dát si to na stejnou úroveň jako pracovní schůzku. Prostě jenom když teče krev, tak to ruším, jo, ale jinak tam jdu.
Takže vlastně obloukem jsme se opět dostali k nezbytnosti pohybu i malého, prostě abychom měli aktivní svalovou hmotu, říkám li to dobře.
Pohyb je život a život je pohyb, no, krásný. Jinak to nejde. Ano.
Slova našeho dnešního hosta, paní doktorky Marie Skalské. Ještě chvíli máme, než se rozloučíme s paní doktorkou Marie Skalskou, lektorkou a instruktorkou, také odbornicí na zdravou výživu a pohyb. Když jste mluvila o tom, že jste chtěla být baletku, já jsem se někde dočetla a to jsem opravdu netušila, byť ten tanec a pohyb mám v životě velmi často, že jste byli pokutovány, pokud jste přibrali. Je to
no,
pravda?
Kde jste to četla?
Četla, no.
No jasně.
To mě to fakt překvapilo.
No, my jsme se vždycky vážili, takže já jsem od středy nejedla. Pili jsme strašný čaje nějaký, teďka si to pamatuju. No a pak jsme se zvážili, jenže my jsme měli sobotu, neděli i tréninky. A průšvih byl, když nás jako zvážil v sobotu, my jsme se s holkama najedli a on nás zážil z neděli znova.
Tak jako... Vážně takhle jako... No jasně, no. A kolik vám bylo let? O jaké době se bavíme? Třeba to vážení?
Od 14 do nějakých 25 jsem dělala.
No, tak to je jako... ten nejkřehčí věk pro ženu přece, aby...
Je to jako, jo, no. Je to traumatický, když jako v tu chvíli se dokáže krásně vyformulovat nějaká porucha příjmu potravy, ale já jim teda ráda, mně se asi nepodaří u mě vytvořit poruchu příjmu potravy, ale je to velmi jako křehké období a já když třeba přednáším, tak jako říkám hlavně jako určitě nehodnotit v tomhletom období holkám žádnou postavu nic, je to v období, kdy ta dívčina na sebe, bytě sebehubenější, najednou kouká úplně jiným zrakem, no.
No, dokonce i chlapci, já je to z okolí, co máme 12-13 chlapce, ano. Tak je vidím velmi přirozené a není v tom žádná modnost, prostě najednou se vidí a maminko, nejsem tlustý nebo vytáhnu se a teď jako vlastně to téma řeší, tak jak s těmi dětmi vlastně mluvit, aby jim člověk neudělal trauma a přitom zas, aby je vedl k tomu, aby se hýbali. Že?
No, statisticky poruchou příjmu potravy trpí jeden z deseti a ten jeden je kluk, nebo ku devíti holkám a já když to řeším třeba v ambulanci u nás Centru sportovní medicíny, tu nutrici, tak vlastně přesně jdu tím přístupem, i když třeba mi přijdou děcka, který potřebují zhubnout, tak si myslím, že od nějakého 12. 13. roku, pokud jim vysvětlíte, co která ta živina, hele, podívej se, tady to potřebuješ jíst proto, abys měl dobrý svaly, budeš silnej, bude ti to dobře běhat, bude ti to dobře odrážet, tohle to ti nic nepřináší. Rozhodně nic nezakazovat, aby na to nemuseli pořád myslet, ježíš, já teď nesmím, ona mi zakázala, ale přesně jdu tím principem tak a uděláme ten jídelníček, aby ti bylo dobře na těle i na duši. A když jim to byť sebe laicky vysvětlíte, tak je to potom mnohem lépe uchopitelné.
Rozhodně asi neříkat to slovo dieta a zákaz. Ne, a jsme u toho, u čeho jsme začínali, myslím na to celou dobu a jsem ve stresu, který asi nepotřebuju.
Přesně tak, no.
No taky stres je další věc, protože vlastně často se na něj vymlouváme, že nemůžeme něco, protože jsme ve stresu, na druhou stranu část ho potřebujeme, aby nás hnal. Jak poznat ten správný?
No, my bychom bez stresu nepřežili, že jo? Stres je naprosto denně, všude přítomný a spíše o tom, když už je ho moc, když už prostě opravdu nás paralyzuje, někoho až dokáže paralyzovat, je to takový to nezmohl jsem se na slovo, nebo jsem přehnaně agresivní.
Nebo nemůžu spát, možná ne? Nebo ty signály, přesně tak, že vlastně to nabourává ten biorytmus.
První, co jsou poruchy spánku, narušuje to třeba sexuální život, opravdu těch věcí, kam se ten stres prolíná, je neskutečná spousta, navíc to velmi silně ovlivňuje naše tělo, takže v momentu, kdy to nedokážu dostatečně kompenzovat, tak to je ta varovná hranice a každý tu hranici máme někde úplně jinde, takže pokud někdo řeší to, že nezvládá teplou večeři, tak to fakt může vnímat úplně stejně špatně, jako někdo, kdo řeší nějakou život ohrožující situaci, vůbec jako neschazovat si ty situace mezi sebou.
No to je určitě další velké téma, ale závěrem dneška, jak bychom shrnuli, paní doktorko, taková teda základní pravidla teď třeba pro všechny naše posluchače, jak drobně, dobře, ale správně to od teď třeba nastartovat.
Tak já bych poprosila, aby se všichni koukli na svoji pravou ruku,
ano,
aby si to zapamatovali. A je to 5S. Hele, prostě pojďme se soustředit na to, co fakt můžeme ovlivnit a pojďme zkusit si doslova zakázat myslet na něco, co nezměníme. Nezměníme počty nakažených, nezměníme zavřená divadla, což mě strašně mrzí. Nezměníme prostě to, že nemůžeme jako oslavovat ve velké množství, ale rozhodně můžeme změnit těch 5S. Jo. To první je stres, to znamená nějakým způsobem redukce stresu, uvolňovat ten stres a je to třeba i o tom, že přesně si zakážu přemýšlet o tom, co není v mých silách. To druhé esko je sport nebo pohybová aktivita, ta udělá dobře nejenom našemu fyzičnu, ale obrovsky uleví našemu jako mentálnímu nastavení, takže pokud nemůžu najednou, ovládá mě, paralyzuje mě to velké napětí, tak jakoukoliv fyzickou aktivitu jako první pomoc, to je to nejlepší a jak jsem říkala, zařadit ji jako nedílnou součást dne. třetí esko je strava. Tam ty hlavní věci, které vychází jako pozitivní, dostatek vitamínu D, teď bych se nebála ho doplňovat. Najdete ho v rybách, najdete ho v produktech ze soji, něco má, samozřejmě obrovská bomba je třeba olej z třesčích jater, ale kdo nemá moc ryb, tak fakt klidně doplňovat. Omega-3 mastné kyseliny a hlavně dostatek ovoce a zeleniny ve smyslu antioxidantů. To jsou věci, které ten imunitní systém ovlivní. Čtvrté esko, to je to, co jsme mluvili před chvilinkou, je ten spánek. Tím, že prospíme 36% života, tak je to prostě obrovská součást toho, jak se formuje naše zdravotní prognóza. Takže můžete se kdokoliv dočíst. Já mám na webu také nějaká základní pravidla spánkové hygieny. Opravdu ten spánek je velmi důležitý a ovlivňuje to, jak fungujeme přes den. A to páté S je jako stay safe, to znamená dodržovat ty základní pravidla teďka karanténní. Takže když to zopakuju, s stres, s sport, s strava, s spánek a s zůstat, nejde to česky, to esko, ale stay safe, takže opravdu je to těch 15 minut, když jsme v infekčním prostředí a 2 metry.
Děkuji. Paní doktorko, nesmírně vám děkuji. Náš čas vypršel, ale vaš 5 S si budeme moc pamatovat. Mějte se krásně, krásný den. Paní Marie Skalská byla naším dnešním hostem.
Těšilo mě.